Pullo et Vorenus. Erant Enea legione fortissimi vidi, centuriones, qui primis ordinibus a propinquarent, Titus Pullo et Lucius Vorenus. Hi perpetuas inter se controversias habebant, qui nam ante ferretur, omnibusque annis, de locis summis simultatibus contendebant. Exis Pullo, qua cerrime ad munitiones pugnaretur, qui dubitas inquit Vorene? Aut quem locum tuae probandae virtutis expectas? Hic dies de nostris controversis judicabit. Haecum dixisset, procedit extra munitiones, quaeque par sostium confertissima est visa irrumpit. Ne Vorenus quidem se sevalo continet, sed omnium veritus existimationem subsequitur. Tum, mediocris patio relicto, Pullo pilui nostes immittit, atque uno ex multitudine procurrentem traigit. Quo percusso, et ex animato, hunc scutis protegunt. In ostem tele universi cognigiunt, nequedant regrediendi facultate. Transfigitur scutum Pulloni, et verutum in Baldeo defigitur. Averti dicca sus vagina, et gladium educre con anti dexra moratur manum. Impeditunque ostes circumsistunt. Succurrit inimicus illi Vorenus, et laboranti subvenit. Adunc se confestima Pullone, omnis multituda convertit, illum veruto arbitrantur occisum. Gladio comminus rengerit Vorenus, atque uno interfecto reliquos Paulum propellit. Tum cupidius instat, in locum de iectus inferiorem concidit. Huic rursus circumvento fert subsidium Pullo, atque ambo incolumes, cum pluribus interfectis, summa cum laudes esse intra munitiones recipiunt. Sic fortuna in contentione et certamine utrumque versavit, ut alter alteri inimicus auxilio salutique esset, neque di judicari posset, ut erutri virtute ante ferendus videretur.